Ar ziņām vieglajā valodā studijā Aigars Rotenbergs. Līgos svētki mediķiem ir bijuši pietiekami nemierīgi. Tā aizvadīto nakti vērtē neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Svētku laikā pieauga traumu skaits, šogad gūtas teju 300 traumas. Cilvēki gūši apdegumus gan lecot pāri Jāņu ugunskuram, gan to aizdedzinot ar benzīnu. Tāpat slimnīcā nogādāti svinētāji, kuri aizrījušies ar gaļas gabaliem. Ugunsdzēsēji aizvadījuši salīdzinoši mierīgus Jāņus. Ugunsnelēmēs nav cietuši vai gājuši bojā cilvēki. Par to Latvijas Radio 1 informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Salīdzinot ar pagājušā gada svētkiem, šogad saņemts nedaudz vairāk maldinošu izsaukumu. Cilvēkiem šķitis, ka izcēlies ugunsgrēks, bet tie bijuši Jāņu ugunskuri. Pagājušajā diennaktī valsts policija reģistrējusi 61 avāriju. Tajās cietuši 17 cilvēki. Pārātļautā braukšanas ātruma neievērošanu noformēti 212 protokoli, 17 par transporta līdzekļa vadīšanu alkohola reibumā. 10 autovadītājiem fiksētas 1,5 un vairāk promilis. Valsts policija arī šodien turpina pastiprināti kontrolēt, vai transporta līdzekļu vadītāji pie stūris nav sēdušies alkohola reibumā un ievēro citus satiksmes noteikumus. Vasaras salgriežus Rīgā, Līgosim krastmalā, pirms 100 gadiem Daugavmalā, apmeklējuši vairāki 10 000 rīdzinieku, pilsētas viesu, kā arī ārvalstu turistu. Tā informē pašvaldībā. Citviet pasaulē Turcijā opozīcijas kandidāts ir pārliecinoši uzvarējis Stambulas pilsētas mēra vēlēšanās. Šis bija atkārtots balsojums. Turcijas vēlēšanu komisija anulēja iepriekšējo vēlēšanu rezultātus. Arī toreiz uzvaru guva opozicionārs Ekrems Imamoglu, bet šoreiz viņa pārsvars kļuvis krietni lielāks. Kazahstānas dienvidu pilsētā Arisā bruņoto spēku munīcijas noliktavā šodien noticis spēcīgs sprādziens. Pēc tā izcēlies liels ugunsgrēks. Gājis bojā vismaz viens, bet ievainots 71 cilvēks. No pilsētas evakuēti jeb izvesti iedzīvotāji, tā vēsta vietējie mediji. Turpinoties ugunsgrēkam, munīcijas noliktavā notiek sprādzieni, kas dzirdami visā pilsētā. Pagaidām nav zināms, kas izraisīs eksploziju, pēc kuras sācies ugunsgrēks. Kambodžā sabrūkot jaunceļamai ēkai, bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 26, tā paziņojušas amatpersonas. 24 cilvēki negadījumā ievainoti. No tērauda un betona būvētās 7 stāvu jaunceltnes sabruka sestdien. Glābēji turpina pārmeklēt jaunceltnes drupas, iespējams, ka atradīs vēl citus bojā gājušos. Vietējās amatpersonas paziņojušas, ka ēka būvēta bez nepieciešamajām atļaujām. Bet Bangladešā sabrucis dzelzceļa tilts, tajā brīdī tam braucis pāri pasažieru vilciens. Gājuši bojā 4, bet ievainotis 108 cilvēki, tā paziņojušas amatpersonas. 4 vilcienu vagoni nokrituši uz zemes, bet viens iekritis kanālā. No ievainotiem 21 cilvēks ir smagā stāvoklī. Notiek izmeklēšana, lai noskaidrotu negadījuma cēloņus. Un vēl karstā laikā īpaši, ja svētkus svinot sanācis lietot kādus grādīgos dzērienus, svarīgi dzert ūdeni. Slimību un profilakses centrā informēja, ka katram cilvēkam dienā būtu jāuzņem 30 līdz 35 ml šķidruma uz katru ķermeņa masas kilogramu. Tas nozīmē, ka cilvēkam, kura svars ir 70 kg, dienā būtu jāpatērē 2 līdz 2,5 litri ūdens. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozēja, ka šonakt būs daļai mākoņains laiks, bez nokrišņiem, atsevišķos rajonos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 8-13, līdz dienvidu piekrastē līdz 14 grādiem. Rīt būs mākoņains laiks, tomēr ik pa laikam uzspīdēs arī saule. Bez nokrišņiem, tāpat pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 21-26, līča piekrastē 19-20 grādu. Rīgā naktī 14-15, rītdienā 21-23 grādi. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā studijā Egars Rutenbergs.